Değerli dinleyenler, programımızın konağı senetçi ve folklorçu Türnaz Altınsoy'dur. Türnaz Hanım, siz eslen Urmiyelisiniz, indi uzun müddettir Ankara'da yaşıyorsunuz. Neler edirsiniz Ankara'da? Tahsil, senet faaliyetleri, bunlar hakkında biraz anladın eşidenlerimize mümkünse.
Bəli, çox təşəkkür edirəm öncədən proqramımıza məni qonaq etməniz üçün.
Sağ ol.
Belə deyim ki, 2009 ilində təhsil almaq üçün Türkiyəyə gəldim və lisans səviyyəsində Hacettepe Üniversitesində Türk Xalq bölümünü qazandım. Bu şəkildə bunu yəni fərq etdim, fərqinə, bu konunun fərqinə vardım ki, yəni oxuya-oxuya nə qədər ədəbiyyat və folklor açısında bir boşluq içindəyik. Və get-gedə də bu bölümümə heyran qaldım və hər dəfə də ki, məndən soruşurlar ki, bir daha əgər dünyaya gəlmə imkanı olsa nə iş görərsən, hər dəfəsində deyirəm ki, aynı bölümü seçərəm, aynı şəkildə davam edərəm. Və sənət haqqında belə deyim ki, Urmiyədə olduğum zamanda, yəni dönəmdə İran təsib və miniatür bölümündə bir 2 illik bir eğitim aldım. Amma onun dışında da yəni rəsim çəkməyin bir böyük bölümünü atamdan və atam tərəfindən yəni bir ers aparmışam deyə bilərəm. O şəkildə də burada yəni şəkil, rəsim çəkmək konusunda da bir çox fəaliyyətdə bulunmuşam. Musiqi fəaliyyəti də var, bəli, belə deyə bilərəm ki, musiqi fəaliyyətlərim yenə Urmiyədə olduğum zamanda Azərbaycan tarı ilə başladı və buraya gələndə də yenə aynı şəkildə davam etdim. Sonra yavaş-yavaş bəstələr də ona əkləndi, şeirlər yazdım ki, son dönəmdə də hətta bir neçə gün bundan qabaq. Həyat yoldaşımla birlikdə onların birini canlandırdıq və çıxarda bildik Türkiyə türkcəsində.
Türnaz xanım, mühacirətdə sənət fəaliyyəti necə yürüdülür? Mühacirətin ciddi təsiri varmı?
Əslinə baxarsanız, mühacirətə mən özüm çox müsbət baxıram. Hətta belə deyə bilərəm ki, tarixdə sənətçilər, bir çox sənətçi, siyasətçi olsun və ya ədəbiyyatçı olsun, öz torpaqlarını tərk edərək bir yüksəliş yaşayıblar və bunu da yəni bilmirəm. Hələ İranda da siz daha yaxşı bilirsiniz. Bir çox sosial-siyasal açıdan sənət sahasında çox sıxıntılar olur. Hələ bir qadın olduqdan sonra da təbii ki, bu qat-qat izafələşir və sıxıntı olur. Yəni Türkiyəyə mühacirətdə məncə ən böyük şansım buymuş ki, burada yani o Türk kimliğiyle daha çok büyük bir şeyler yani kazanmak olar. Çünkü burada sonuçta bizi bu Türk dünyasının bir parçası olarak görürler ve o açıdan öz kimliğini daha yaxşı eleyebilirsen, daha özgüvenle eleyebilirsen özünü tanıttırasan.
İranda xüsusilə sənət fəaliyyətləri üzərindəki məhdudiyyətləri qəsd edirsiniz, yoxsa başqa cəhətləri də varmı bunun?
Təbii ki, o siz dediğiniz çox doğrudur, amma məsələn Türk folkloru açısında da bir çox sıxıntımız var biz orada. Yəni onu rahatca da o kimliyimizi orada sonuçta tanıtdıramırıq. Hər nə qədər də kültürel açıdan hani bunu vurgulasaq ki, biz bir kültürel bir çalışma istəyirik yapaq, təbii ki, bir noktada ayrı sıxıntılar qarşımıza çıxır.
Mənfi cəhətlər necə? Misal üçün, sizin folklor araşdırmalarınız daha çox gəldiyiniz yerlə, Urmiyə ilə bağlıdır. Mənbələri görmək, araşdırmanı öz yerində etmək baxımından çətinlik varmı? Yoxsa bunlara gərək yoxdur?
Belə deyə bilərəm ki, yəni orada bulunmaq gərəkir, təbii ki, o folklorik açıdan araşdırmaq, o məntəqədə bulunmaq lazımdır. Amma mən yəni sıxıntıyı sadəcə hüquqi açısından biraz görə bilirəm. Çünki hər nə qədər də sənətdə, kültürdə qabağa getsək, hər nə qədər özümüzü türk bilsək, sonuçda bir yabancı kimliyi ilə burada yaşamaqdayıq və bu da özünə görə betəbçi çox xas sıxıntıları vardır. Yəni bu baxımdan deyə bilərəm.
Fəaliyyətlərinizi biraz da nümunələr şəklində danışaq. Öncə Türk xalq ədəbiyyatı, sonra folklora keçibsiniz universitetdə. Universitetdəki çalışma yenə də Urmiyə ilə mi əlaqəlidir?
Mən indi Qazi Üniversitesinde yüksek lisans yapmaqdayam ve orada Güney Azerbaycan Urmiye mutfağı üzerinde araştırma yapmaqdayam ve tez dönemindeyim. Və umudum var ki, çox gözəl çalışmalar ortaya qoyam. Çünki bilirsiniz ki, bizim təəssüflə orada yazılı olaraq bir qaynağımız çox yoxdur. Bununla da ilgili çox sıxıntıya gerçekten rastladım. Çünki qaynaq yoxdur yani yazılı olaraq. Və bir çox yani araşdırmamı sahada çalışmaqla məcbur oldum ki, əldə edəm. İnşallah onu da yaxın zamanda bitirə bilərsəm, bir kitab olaraq çıxartmağı düşünürəm.
İranda folklor fəaliyyətlərində ümumiyyətlə Türk kimliyi ilə bağlı çətinliklərdən söz etdiniz. Sanki mətbəxdə də, mətbəx mədəniyyətinə gələndə də eyni məsələdir. Yəni dünyanın hər yerində gedirsən, İran mətbəxindən söz ediləndə 5-10 çeşid məşhur yemək var. İran yeməyi ya Persian, Fars yeməyi o şəkildə bilinir. Siz nə deyirsiniz?
Tabii ki. Yani bu gerçek bir tek fakat mutfak hakkında değil. Bizim folklorumuz genelde İran'da şeffahi olarak aktarılır. Yani çok böyle yazılı bir şeye rast gelmiyoruz. Var da yani ufak tefek barmak sayısında belki yazılı bir şeyler var. Ona göre çok tehlikeyle de üzbeüzdü.
Ve Urmiye mətbəxi deyəndə, Urmiyenin aşağı yuxarı vahid bir mətbəxi var mı, bunu deyə bilərikmi, yoxsa Urmiyədə də fərqli bölgələr var, fərqli mətbəxlər var bu bölgələrin?
Belə deyim ki, mən tezimin konusu Urmiyanın mərkəzi şəhər olduğu üçün diğer yani kətlərə yayılmadı bu konu. Ona görə də çox o kətlərə da uzatmadım ki, təbii ki, kətlərə əgər uzatsaq bu işi, fərqli şeyler de ortaya çıxar. Yani biz elə bizə bildiriblər ki, çox zayıf bir mutfağımız var və ya inçə beqolu siz İran genelində bir 10 dənə məşhur bir yemək var. Amma elə deyil. Elə fəqət mən tez taslağım 10 sayfadan oluşdu. O qədər yanı çoxdur. Bunun içində qışa hazırlıq gəlir, dağdan tərələri seçmək, onları qurutmaq, bir çox şey var. Çünki gerçəkdən yani bir doktora tezini bilə aşa bilər.
Aydındır. Rəsm fəaliyyəti davam edirmi burada?
Bəli, devam edir. Hatta bir geçen aylarda bir dostumuzun masal kitabını resimlendirdim ben. Mehtap İnan Hanım'ın kitabıydı. O da masal kitabıydı. Resimlendirmesini yaptım. Ankara'da Akça Kitap Evi'nden yayınlandı.
Yani şekilli nağıllar diyebiliriz.
Tabi. İndicə də belə deyim ki, bir öz əlimdə də bir neçə araşdırmam var. Urmiyə heyvan masalları üzərində bir çalışmam var. Onu da yaxında inşallah çıxartmağa çalışacağım. Özüm şəkilləndirərək inşallah sunaram xidmətinizə çıxdığında.
Musiqi sahəsində fəaliyyətlərinizdən dediniz. Həyat yoldaşınızla birgə həyata keçirdiyiniz layihə bir mahnıdır. Əlçək adlı bir mahnı mən də dinlədim. Həyat yoldaşınız müğənnidir. Musiqi fəaliyyətiniz ümumiyyətlə nələrdir bundan əlavə, bu layihədən əlavə?
Belə deyim ki, bir çox ayrı əsərlər də var indicə əlimizdə və onları da həyata keçirməyə çalışacağıq. Və burada olduğum müddətdə də təbii həyat yoldaşımdan tanışdığımdan sonra da bu müzik fəaliyyətləri biraz daha aktivləşdi və sayısını gerçekten bilmədiyim bir çox festival, aşıq, özəlliklə aşıqlar üzərində aşıq festivallarına qatıldıq və orada da daha çox Güney Azərbaycanı təmsil edərək şarkılar söylədik. Sonra yani saz eşliyi ilə istər olsun, İstər orkestra ilə olsun, bu şəkildə musiqi fəaliyyətlərimizə də davam etdiririk və edəcəyiz. Yani, amma daha çox mənim üçün yani bir hobi haləti var, musiqi və nəqqaşı. Amma siz dediğiniz kimi, mühacirətdə bəlkə bunu bağlaya bilərəm. Bir çox haşiyədə qalan yetənək mi desəm indi, hobi mi desəm, onlar bir baxırsınız ki, həyatının mərkəzində qərar tapır. Bu da bəlkə hani ona bağlaya bilərəm.
Ümumiyyətlə, gələcək üçün layihələri danışsaq, folklor, musiqi, rəssamlıq, hansı daha çox mərkəzdə olacaq?
Belə deyim ki, yəni şeir və yəni bir musiqi yapmaq, yəni bir bəstə yapmaq bir ilham vasitəsilə elə bir insana gəlir. Yəni mən elə hiss edirəm. Hər zaman olmur, amma gələndə də gerçəkdən bir şeylər ortaya çıxır. Amma rəsim və hələ ayrı yazılar da, onlar da davamlılıq niyazlı, yani onlara devam etmek lazımdı. Ama musiki yapmak bence tamamen o ilhamla alakalı bir şeydi.
Yenə də mühacirətdə yaradılan sənət əsərləri söhbətinə qayıtsaq, bundan sonrakı fəaliyyətlərin xətti, gəldiyiniz yerin sənəti ilə indi yaşadığınız yerin sənətinin bir tərkibi kimi bir şey mi olacaq, yoxsa gəldiyiniz yerin sənətini elə olduğu kimi, olduğu şəkildə siz oradakı izləyicilərə göstərməyə çalışacaqsınız?
Hər ikisi də ola bilər deyə bilərəm. Çünki yəni oradan vazgeçib sırf burada bir şeylər buranın yəni kültürü ilə qabağa getmək də olmur. Sonuçda köklərimiz oradan gəlibdi və hər ikisini paralel olaraq önə sürdürmək lazımdır. Elə düşünürəm.
Çox təşəkkür edirəm Türnəz xanım. Çox sağ olun müsahibə üçün.
Mən çox təşəkkür edirəm vaxt ayırdığınız üçün, bu fürsəti verdiyiniz üçün. Çox sağ olun.